Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ny fanomerabasika rehetra tonga sito amin'ny tantsoroka skolpanao amin'ny fianakaviana ity. Tsika trany ny fandalinana momba ny fianambavaka Moïse. Tamin'ny faramontsika miresaka ny momba ny hoe ny fomba niantson'Andriamanitra azy, ny fomba nionany tamin'Andriamanitra andeha sitsika fitina kely izay Virginie alohany anozantsika azy indray.
Moïse moa zany a de olona tsy mora lesy lahatra sady be fanahina, ary tamin'ny fotoana nitsona azy de olona tsy naomby tamin'izay nataony izy, izay no nahatonga azy tany Madiana. Ary tamin'ny fahatany rano de nangoraka mpiray firenena aminy Moïse sady nitsangana ho mpiaro azy ireo, ka le faniriana tsara tao aminy de lasa nivadika herisetra. Ka tapitra teo izany le fandriana le hoe ho manam-pahefana sy mpiasa mpanjakana ambony fa lasa mpiandrondra izy tamin'izay. De tany amin'ny hevitry Madiana no niantson'Andriamanitra azy tamin'ny alalan'ilay lobolobo mirehatra nefa tsy levona. Eto izany de mbola Andriamanitra ihany a no miantso na mitady azy.
Miteny izy le hoe antson'Andriamanitra izay tsika hoe natson'Andriamanitra Moïse, atsonanao inona moa izy za mopera?
Matotokoa atsona de misy antony izay mihitsy no horesahantsika amin'ity anio ity. Ao amin'ny boky Eksôdy toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahafito no milaza izany. Hoy ny Tompo tamin'ny Moïse hoe: efa hitako ny fahorin'ny vahoakako any Egipta, ary eniko ny fitarainany noho ny afitsiko ireo mpamoritra azy, tsapako ny fijaliany. Ka hidinany aho anafaka azy amin'ny vahoan'ny Egipsianina, hitondra azy miakatra avy amin'ity tany ity ho any amin'ny tany mahavokatra sy malalaka, ho any amin'ny tany mitondra ronono matantely, dia any amin'ny toeram-ponenan'ny Kananeanina sy ny Elita ary ny Amorita, mba amin'ny Persita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny de indro fa tafasonitra akaty atraty amiko ny fitarainan'ny Israely, ary efa hitako ny fahoriana atambesaky ny Egipsianina amin'izy ireo koa. Ino tsara ary andehanao amin'izao iraiko ho any amin'ny faraona mba amoahanao ny Israelita vahoakako hiala eto Egipta. Izy ilay Andriamanitra maniry anafaka ny vahoakany, avelona azy ireny tahaka azy Andriamanitra velona, dia miantso an'i Moïse mba ho irahany. zany hoe miantso ny Moïse mba hangoraka ny revahoaka ireo tahaka ny fangorahan'Andriamanitra ihany koa. Zany hoe miantso ny Moïse, miantso ny mpivavaka zany Andriamanitra teto hanahaka azy Andriamanitra. De zay ny vavaka fanahafana an'Andriamanitra, tsy fanahafana fifanahafana amin'ny lafininona fa amin'ny faniriana sy finiavana amonjy ny mpiarabelona. Hitantsika amin'izay fa ilay toetra ny Moïse tarem-piandohana nangoraka ny rahalahiny Hebreo dia indro amafisin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity antso ity, angoraka an'ireo tsy fiangoraka ivelany fa angoraka azy indrindraindrindra, hitarika azy, hanafaka azy eo amin'ny fanandevozan'ny Egyptianina, fa indrindraindrindra hitondra azy eo amin'ilay Andriamanitra izay Andriamanitra ny velona tsy mikatsaka afa-tsy ny amonjy ny vahoaka. Noho izany a dia hitantsika fa toy ny ngavy mihitsy Andriamanitra ho ny katesisy ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana fa 5:75 miangavy an'i Moïse. Satria nahoana ho Moïse tamin'Andriamanitra hoe inona moa hoano akany amin'ny faraona sy hamoaka an'io vahoaka Israely io areto Egypta? Fa hoy Andriamanitra hoe ombanao aho. Analàn'Andriamanitra an'izay fisalasalana ao amin'ny Moïse, analàna ny tahotra, hoy Andriamanitra hoe ombanao aho. Ny vavaka zany tsy zavatra hafy akoatran'le hoe fantsinao ny sitraponao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia hoe fambombanaandriamanitra anao amin'izay andraikitra ankininy aminao rehefa manaiky azy ho tompon-draharaha ianao ka vonona ho hiraka.
De raha hijery ny vavaky Moïse ifandraisany amin'Andriamanitra indray ary sika mopera, misy hoe teny manokana ve matetika mivoaka amin'ny vava Moïse, na hoe teny miverimberina zany rehefa mifandray amin'Andriamanitra izy?
Saika ny fiainany manontolo mihitsy amin'ny resaka ataony zay sady matetika no maharitra, teny manokana mampiavaka amin'ny Moïse de le hoe nahoana, nahoana noho izano irahanao, nahoana noho izano hanafaka an'ireo vahoaka ireo. Zany hoe antson'Andriamanitra hitantana sy hitantana ny vahoakana izy ka ambarany amin'Andriamanitra ny fahalemeny mba tonga azy miteny hoe nahoana. Akiny amin'Andriamanitra ny ahiahany sy ny tsy fahaizany hatramin'ny mandahateny azany sahirany Moïse. Dia io no ilazana amintsika hoe tsika tsy tonga lafatra fa ile olona tsy tonga lafatra no mivavaka. Fa ny andrasany aminao dia ny fanambaranao ampahatsorana eo aminy ny ahiahinao, mitebitebinao ka ankahirezany ianao ilazany hoe ombanao aho.
Vavaka ain'ny finoana
betsaka amin'ny asan'ny mpanafahana atao Moïse moa zany no mbola tsy nyresahantsika, de anasanantsika trany hanohy ny fandalinana rampiso a mba afatsika mahazo an'izay le hoe fivoaran'ny fiantsoan'Andriamanitra ny Moïse amin'ny fanafahana ny vahoaka izay manano mandra-pitafo amin'ny rampiso indray ary.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.